Dëgjues të ndërruar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në edicionin e mëngjesit si rëndom të dielave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë ka hyrë në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë i miratuar më 23 shkurt, pas konstatimit se ende nuk janë përmbushur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit i hap rrugën 5 qershorit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Shumica parlamentare në Maqedoni, pa praninë e deputetëve të opozitës maqedonëse Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, ka vendosur për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë. Përfundon mandati kësaj përbërje parlamentare. Dëshiroj t'ju falemderoj për bashkëpunimin dhe për punën e deritanishme në parlamentin e Maqedonisë. Gjatë kësaj periude, kjo përbërje parlamentare ka kaluar përmes më shumë vështirësive, por kemi arritur dhe shumë rezultate konkrete në ndërtimin e stabilitetit dhe së ardhmes më të mirë të vendit. Është shprehur kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski, i cili në orët e vona të së mërkurës ka konstatuar shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë, pa konstatuar dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Menjëherë pas kësaj, lideri i partisë më të madhe maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka njoftuar se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Zaev tha se do t'i bojkotojë zgjedhjet me qenë nuk janë përmbushur çështjet kyçe të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore në vend, të njohur si marrëveshja e Përzhinos, siç është reformimi i mediave, pastrimi i listës zgjedhore si dhe ndarja e pushtetit nga partia.
Nikola Gruevski, postojano gorushe që dogovorat të Përzhina.
Nikola Gruevski në vazhdimësi ka shkëllur në mërveshje në Përzhinos. Reformat në media nuk u pranuan. Nuk do të heqim dorë nga parimet për të cilat tërkohan kemi insistuar. Në emër të parimeve, në emër të demokracis, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonis nuk do të marë pjesë në këto zgjedhje të rejshme. Gjatë muajve të kaluar, qytetarë dëgjuan sepse VMRO DPMN nuk pranon zgjedhje demokratike. VMRO DPMN i shmange zbatimit të marrëveshjes së Përzhinos me qëllim që të mbrojë krimin dhe korrupsionin. Ka theksuar lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë menjëherë pas vendimit për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë, përderisa Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se me rëndësi është përmbushje e kushteve se sa data e zgjedhjeve dhe partitë e tjera shqiptare të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament, kanë theksuar se nuk janë përmbushur kushtet për organizimin e zgjedhjeve në Maqedoni. Ndryshe opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nuk ka njohur rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare të mbajtura në prill të vitit 2014. Deputetet e secilës parti për më shumë se një vit refuzuan të marrin pjesë në punën e parlamentit, nga se siç kishin theksuar zgjedhjet ishin manipuluar. Deputetet e kësaj partie për herë të parë pas zgjedhjeve hyn në parlament më 1 shtator të vitit 2015 për të qenë pjesë ndryshimeve ligjore, të cilat ishin pjesë e marrëveshjes politike të nënshkruar nga liderët e katër partive kryesore në Maqedoni me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t'i dhënë fund krizës politike në Maqedoni përmes një qeverie teknike e cila duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat fillimisht ishin caktuar të mbahen më 24 prill dhe të njëjtat më pas u shtyn për më 5 qershor. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Duke folur në një forum në Shën Petersburg, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se qeveria Shteteve të Bashkuara mund të jetë e përfshirë në skandalin e njohur si letrat e Panamas. Emri Putinit nuk ndodhet në këto letra, por miq të afërm të tij po. Valjeta Kosumi na sjell më shumë hollësi.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë shaka me rrjedhjen e dokumenteve ligjore dhe financiare të njohura si letrat e Panamas, të cilat thuhet se kanë përfshirë shumë njerëz të afërt me të. Ai ka thënë se kjo është pjesë një fushate të qeverive të perëndimit për ta destabilizuar Rusin. Në komentet e tij të para pas publikimit të artikujve të parë nga organizata mediale më 3 prill, Putini ka mohuar të ketë ndonjë lidhje me llogarit jashtë vendit, disa prej të cilave sipas raportit janë përdorur për të fshehur pasuri të mëdha. Kundërshtarët tan janë të brengosur nga konsolidimi dhe uniteti i kombit rus nga qytetarët rus shumë etnik, ka thënë ai më 7 prill gjatë një forumi në Shën Petersburg me gazetar lokal e rajonal. Ata po përpiqen të na lëkundin nga brenda e të na bëjnë më të bindur, ka thënë Putin. Në mesin e emrave që thuhet të jenë të përfshirë në letrat e Panamas, është edhe violoncellisti Sergei Roldugin, një mik i vjetër i Putinit, i cili thuhet se është edhe kumbara i njërës prej vajzave të Putinit. Raportet e medjave të bazuara në letrat e Panamas thonë se Roldugin mban qindra miliona dollar jashtë vendit. Putini tha se ai mburret me mikun e tij. Roldugin ka shpenzuar pothuajse të gjitha paratë që ka fituar duke bler instrumente muzikore jashtë vendit, të cilat i ka sjell në Rusi, ka thënë Putin. Emri i Putinit nuk ndodhet në listën prej më shumë se 11.5 milion dokumenteve të rrjedhura nga një firmë ligjore nga Panamaja, e quajtur Mossack Fonseca, bazuar në raportet e organizatave mediale që kanë qasje në këto materiale. Këtë element e ka përmendur edhe Putini. Kremlini shpesh kritikon atë që e quan fushat sistematike të qeverive perëndimore dhe mediale për ta dëmtuar Rusin. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov, para disa ditësh kishte thënë se këto janë përpjekje për ta njollosur Putinin dhe për të prishur procesin e zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të mbahen në shtator. Ndërsa duke folur në Shën Petersburg, Putini sugjeroi se qeveria amerikane mund të jetë prapa këtij skandali dhe ai i u referua një postimi të 6 prillit në Twitter nga WikiLeaks-i, organizatës që orkestroi një rrjedhje masive të dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit në vitin 2010. WikiLeaks sugjeronte se qeveria amerikane ishte përfshirë pasi njëri nga partnerët e letrave të Panamas, si pjesë e projektit për raportim të krimit organizuar dhe korrupsionit, kishte pranuar fonde nga USAID Amerikan në mesin e shumë burimeve tjera financiare. Në Washington, zyrtarët amerikan kanë mohuar të jenë të përfshirë në rrjedhjen e këtyre dokumenteve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim tek e njëjta temë, kryeministri britanis David Cameron ka qenë në presion të madh këtë javë pasi emri babait të tij është përmendur në të ashtu quajturat letra të Panamas.